Assalomu alaykum. 100 yil o'tib nima bo'lish haqida juda kamdan-kam o'ylab ko'ramiz. Inson ko'p hollarda o'tmishni xotirlashga ehtiyoji bordek. Ko'proq o'tmishni xotirlaydi, ya'ni. Masalan, 1900-yilda qanday voqealar ro'y bergan yoki 1910-yilda qanday voqealar ro'y bergan, nimalar sodir bo'lgan haqida o'zaro gaplashib qolamiz. Shuni bugun teskarisini qilsak, ya'ni o'tmish haqida emas, kelajak haqida fikrlashga, nigoh tashlashga, endi tasavvurimizda balki harakat qilsak. Masalan, 100 yil keyin yoki 110 yil keyin dunyoda nimalar ro'y berishi va o'sha paytda biz qayerda bo'lishimizni tasavvur qilamiz. Balki 100-110 yildan keyin, deylik 2121-yilda yoki 2131-yilda oramizdan ko'pchilik yaqinlarimiz, bolalarimiz, do'st-yorlarimiz, ya'ni vafot etgan bo'ladi. O'sha paytda hozir biz yashab turgan uylarda mutlaqo boshqa bir odamlar yashayotgan bo'lishi mumkin. Ortimizda qoldiradigan boyliklarimiz boshqalarning mulkiga aylanib bo'ladi. Yuradiganimiz ko'chalar, har kuni ko'radiganimiz devorlar boshqa ranglarga bo'yaladi, boshqa bir ko'rinishda bo'ladi. Balki umuman buzib tashlab boshqatdan qilishar. Uylar, yo'llar, bozorlar. Odamlar balki ko'payar, balki kamayar, lekin biz u yerda bo'lmaymiz. Biz siz bo'ladi hamma narsa. Biz o'sha payt u yerda bo'lmaymiz va hech kim bizni eslamaydi yoki birorta sadoqatli mehribonimiz qolgan bo'lsa, balki gohida u bizni eslab turar. Duolarida balki. Masalan, qaysi birimiz har kuni otamizning bobosini eslaymiz. Eslamaymiz. Ular bizni xotiramizni juda bir qisqa satrni egallashadi. Xuddi biz ham kelajakda kimindir xotirasida juda qisqa bir satrni egallashimiz mumkin va yoki yo'q. Biz bobolarimiz va buvilarimizdan ko'ra ko'proq eski mashinalarimiz, telefonlarimiz, ishimiz, hayotimizda bo'lgan boshqa bir narsalarni xotirlaymiz. Xohlaymizmi, yo'qmi? Bu bir haqiqatdir. Ya'ni 100 yildan keyin yo ismimiz qoladi, yo u ham qolmaydi. Shuni aytmoqchimiz. Bizning qiyofamiz va ko'rinishimiz, tana tuzilishimiz, liboslarimiz, iste'mol qilayotgan taomlarimiz, avtomobilimiz, hamyonimiz, bor sarvatimiz, mol-mulkimiz, pullarimiz barchasi unutiladi. Yo'q bo'ladi. Bu borliqdagi hayot qonuni shunday. Bu yerda bizga qadar ham ko'p odamlar bo'ldi. Qanchadir vaqt bu yerda qolishdi va ular ham ketishdi. Biz ham keldik, bu yerda bir muddat qolamiz va so'ng biz ham ular kabi tark etamiz, ketamiz ya'ni. Ular ketishdi va biz ketamiz. Yana kelishadi va yana ular ham nima qilishadi, ketishadi. Ular qancha tez kelgan bo'lsa, shuncha tez ketishdi. Lekin bu yerdalik paytlarida ularga go'yoki uzoq vaqt qoladigandek tuyuldi. Xuddi bizga ham bu yerda uzoq qoladigandek tuyulayotgani singan. Biroq u yerdaligimizda bu yerda qanchalik qisqa vaqt qolganimizni tushunib yetamiz. Bu yerdaligimiz paytida juda ko'p narsalarga ega bo'lamiz. kasblar, diplomlar, yorlar, yoronlar, bolalar, uylar, avtomobillar, pullar, mol, mulk, do'konlar, bozorlar. Mansablar, lavozimlar va boshqa, endi bunga o'xshagan juda ko'p narsa. Inson dunyo hayotini, mohiyatini yaxshiroq anglab yetishni xohlasa, u dunyoga o'z hayoti nuqtai nazaridan emas, balki dunyoning o'zidan kelib chiqib nazar tashlash kerak bo'ladi. Shunda ko'radi. Bo'lmasa ko'rmaydi hech narsa. Millionlab yillik tarixga ega bu dunyo hayotida bizning 70-80 yillik umrimiz bir chaqin-chaqanchalik muddat emas. Go'yoki ko'zimizni bir yumib ochgandek bo'lamiz. Go'yoki onamizning qornidan to'g'ridan to'g'ri qabrga tushgandek bo'lamiz. U yerdagi cheksizlikni o'z ko'zimiz bilan ko'rganimizda bu yerning naqadar qisqa, tor, o'tkinchi bo'lganini tushunamiz. Mana shu sababdan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerning mayda lazzat va quvonchlariga aldanib qolmasligimiz, u yerni bor mahobati va ko'lami bilan, mahobati va ko'lami bilan tasavvur qila olishimiz uchun doim bizga u yer haqida voqealar eslatib kelganlar. Takror-takror eslashda bir muammo yo'q deb o'ylayman. Imom G'azoliydan so'rashgan ekan. Abadiyat haqida. Abadiyat nima deb so'rashganda Imom G'azoli aytgan ekanlarki, butun dunyodagi tariqlarni, tovuqiy degan tariq bor-ku, o'shani yig'ib kelib bir tovuqqa aytilsa, har 1000 yilda bittasini yeysa desa va u tovuq har 1000 yilda bittadan tariq yeb, butun dunyodan to'plangan tariqlarni yeb bitirsa, har 1000 yilda bittadan yeb, necha ming yillar o'tib ketadi, sanoq cheksizlik bo'lib ketadi. Ana shuni hammasini yeb bitirganda abadiyatdan bir lahza o'tar. Mana shuncha abadiyatda oldidagi umrimiz yo'q degan. Lekin bizdagi vahimalar, sarosimalar, o'shaning uchun inson o'zining tabiatiga ko'ra johildir, isyonga moyildir. Harakat qilish kerakki, nafs uni kutayotgan uyni yodidan chiqarmasin. Haqiqatni ko'rishni istasang, och ko'zlaringni. Bu dunyoni, hayoti boshqa bir dunyoni obod qilish uchundir. Biz har doim u yerni obod qilish haqida bosh qotirishimiz kerak, o'ylashimiz kerak. Janoza namozlarida ishtirok etganmiz. Janoza namozini o'qish uchun biror tobutni qarshisida tursak, nafsimizga shuni aytishimiz kerak-da. Kecha bu tobut ichidagi odam boshqa bir tobutni qarshisida turib janoza namozini o'qiyotgandi. Bugun biz uni qarshisida turib, uni namozini o'qiyapmiz. Ertaga kimdir bizni qarshimizda turib, bizni namozimizni o'qiydi. Deb eslatishimiz kerak va duo qilishimiz kerak. Yo Rabbi, bir kun kelib, men ham bu tobutni ichida bo'lishim va odamlar bugun men kimnidir janoza namozida saf bo'lib turgan o'rnimda meni namozimda turib o'qishayotgan bir paytga qadar, ya'ni oradan yana 100 yil o'tishdan avval oradan 100 yil o'tib unutilishga yuz tutishimdan avval og'zimdan chiqqan nafas qaytib kira olmaydigan bir kunga qadar meni uyg'otgin. Senga munosib bir qul bo'lishlikka, banda bo'lishlikka menga imkon bergin. Yomon ko'rganlaring va unutganlaring safida qilmagin deb yolvorishimiz kerak bo'ladi.